Milosť nášho narodeného Pána Ježiša Krista, nech je so všetkými vami. Amen. Sestri a bratia, povstaňte a počujte biblický text, ktorý nám už dnes aj znel ako spievané evanjelium. Ja ho nebudem čítať celý, ale prečítam z neho iba prvých 6 veršov, teda čítam z Matúšovho evanjelia z 2. kapitoly. Keď sa za čas kráľa Herodesa v judskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzaléma mudrci z východu. Pýtali sa, kde je ten práve narodený židovský kráľ? Videli sme totiž na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť. Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a s ním aj celý Jeruzalém. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš. Odpovedali mu, v judskom Betleheme, tak ako to napísal prorok. A ty, Betlehem, v judskej krajine, vôbec nie si najmenší medzi judskými poprednými mestami, lebo z teba vyjde vodca, ktorý bude pastierom môjho ľudu Izraela. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, príbeh troch kráľov je pre veriaceho človeka tak dobre známy, že je niekedy aj dosť náročné k nemu ešte niečo nové povedať. Aj myšlienkovo je natoľko bohatý, že všetko sa do jednej kázne ani nedá vložiť a preto sa dnes i ja pri svojom výklade obmedzím len na niekoľko skutočností, ktoré ma tentokrát pri jeho čítaní a spracovávaní kázne oslovili. Čím teda cirkev kresťanskú môže tento známy biblický príbeh ešte osloviť? Čím sa traja králi, v úvodzovkách traja králi, lebo my si povieme, že možno ani traja neboli, čím sa teda traja králi môžu dnešného kresťana ešte dotknúť alebo ho nejakým spôsobom inšpirovať? Milí priatelia, najprv si všimnime samotnú hviezdu, ktorá sa, ako sa zdá, stala spúšťačom pohybu mudrcov. Na rozdiel od ľudovej tradície, Matúš vo svojom evanjeliu nehovorí to, ako sa tí páni volali. My z ľudovej tradície poznáme tie mená, že Gašpar, Melichar, Baltazar, ale vidíte, ani pri spievanom evanjeliu, ani tu pri čítaní, nejaké mená sa neobjavujú. Dokonca nehovorí ani to, koľko ich bolo. A už vôbec netvrdí to, že to boli králi. Nech už to bol ktokoľvek, priatelia, vyzerá to tak, že hviezdam rozumel lepšie než politike. Vstup mudrcov do Jeruzalema je totiž takým zjavným politickým zlyhaním a nepochopením situácie. Hovoriť o práve narodenom kráľovi pred vtedajším aktuálnym kráľom Herodesom v danej dobe a počas herodesovských pomerov znamenalo totiž len jedno. Jasný rozsudok smrti nad novonarodeným kráľom. Vráťme sa však k tej spomínanej hviezde, ktorá mudrcov, mágov či astrologov, lebo tým boli, uviedla do pohybu a primela ich k hľadaniu najdôležitejšieho objavu svojho života a kariéry. Čo my dnes o tej hviezde vlastne vieme? Vieme to, že to pravdepodobne nebola kométa. Kométu ľudia totiž vnímali zväčša v negatívnom slova zmysle. Ako predzvesť vojen, pohrom alebo hladomoru. Až od dôb renesancie sa tzv. Betlehemská hviezda začína na obrazoch kresliť ako kométa s takým príslovečným chvostom. Poznáme to aj z vianočných pohľadníc. Krásna kométa s dlhým chvostom. Na obrázkoch to tak dobre a pekne vyzerá. Nože zdá sa, že aj v tej chvíli tej renesancii nikoho netrápila tá skutočnosť, že takto vyobrazená hviezda nad Betlehemom je skôr predzvesťou niečoho zlého, než oznamom o narodení spasiteľa sveta. Druhou možnosťou, ktorá je o mnoho viacej pravdepodobná, je konjunkcia planet Saturnu a Jupitera. To znamená, že sa tieto hviezdy z nášho pohľadu zo Zeme na chvíľu prekrývajú A tak namiesto dvoch vidíme akoby jednu veľkú hviezdu. Nuž a pokiaľ sa do tejto veľkej hviezdy spojí Jupiter so Saturnom, znamená to kráľovskú vládu, nakoľko Jupiter je vládcom všetkých, tak ho niekedy ľudia vnímali. A Saturn je zas planetou Sýrie, Židov, proste tejto oblasti, kde aj Židia žijú. Ináč povedané, tento úkaz sa dal vnímať prinajmenšom ako znamenie, ktoré poukazovalo na veľkého celosvetového vládcu, kráľa, ktorý povstane, respektíve ktorý sa narodil v národe židovskom. Na čo je zaujímavé je to, že táto konjunkcia, ktorá vtedy nastala, sa opakuje iba raz za 800 rokov. A vtedy sa navyše odohrala v znamení rýb, čo sa vnímalo ako znamenie eschatologické, teda znamenie posledného času. To preto, lebo vtedy rok začínali znamením barana. Náš rok sa začína akým znamením? Teraz je aké znamenie v sferokruhu? Kozorožec. A vtedy začínali baranom. A pred baranom je aké znamenie? Viete, sledujete to trošku, či nie? Nesledujete? Ryby sú. To číta horoskopy, pozná. Ale to nie je také dôležité. Ryby. Takže, a práve toto znamenie sa odohralo, alebo proste táto konjunkcia sa odohrala v znamení rýb, teda, hej. Takže to bolo znamenie eschatologické. Z toho môžeme teda vydedukovať jedno. Aj tí mudrci, ktorí toto videli, začalo im to dávať jedno s druhým, alebo jedno s druhým išlo dokopy a pre nich z toho vzýšlo asi toľko. V židovskom národe sa narodil celosvetový kráľ posledného času. Po našom povedané pán pánov a kráľ kráľov. Bratia a sestry, či sa pán Ježiš narodil naozaj v čase tejto konjunkcie, no to my dnes s určitosťou nevieme. Zo štúdia na teológii viem, že boli nejaké pokusy rôznych renomovaných astronomov dopatrať sa takto ďalej rôznymi prepočtami. Niektorým sa to podarilo dokázať, že dačo také bolo. Niektorí to zase vraveli, že to nebolo. Nepotvrdili to. Dnes to s určitosťou nevieme. Je však zrejme, že evangelista Matúš o takejto možnosti vedel. A svoj príbeh hovorí o niekom, kto si tieto súvislosti mohol práve týmto spôsobom vysvetliť, tak ako aj mudrci z nášho biblického príbehu. Nechajme teda túto možnosť otvorenú ako jednu z tých, ktorá sa mohla odohrať. Čo sa nám tým všetkým ale chce povedať? Najprv snáď to, že Pán Boh si vo svojich plánoch, Pán Boh si pri vlastnej epifánii, to znamená pri vlastnom seba zjavení, seba vyjavení ľuďom, môže použiť aj to, čo je na iných miestach písma svätého výslovne zakázané. V tomto prípade astrológiu. Ako odbor, ktorý sa zapodieva čítaním z hviezd. Alebo predpovedaním budúcnosti. Alebo veštením z hviezd. To znamená, v konečnom dôsledku je všetko Bohu postavené do služby. Nie je na svete nič také, čo by on neovládal, čo by mu nemohlo poslúžiť. V tomto zmysle aj samotný Satan je tu nakoniec preto, aby poslúžil Božím plánom. Je tu preto, aby pomohol odhaliť a priviesť k plnosti Boží plán spásy. Pre Boha nie je nič nemožné. I takýmto predivným spôsobom sa táto výpoveď z písma svätého dnes mocne potvrdzuje. Pre Boha nič nie je tak zlé, aby sa to nemohlo stať nástrojom, prostriedkom jeho oslavenia. Nič nie je tak zlé, nikto nie je tak zlý, aby si ho Pán Boh nemohol použiť vo svojich plánoch. Na druhej strane, priatelia, je tu Herodes s celým svojim kráľovským dvorom. Ich pozícia v tomto príbehu je približne takáto. Tí, ktorí majú najbližšie k duchovnému poznaniu, sú zároveň akoby najviac slepí a hluchí. Tí, ktorí disponujú Božími proroctvami a majú ostatným vydávať svedectvo, sú sami bezradní, respektíve vlažní. Tí nezasiahnutí, nedotknutí Božím slovom, nič nechápu, možno nechcú chápať a možno to už ani nevedia. Možno sú voči všetkému tak ľahostajní, že im je to jedno. No ako sa z príbehu zdá, až tak jedno im to nie je. Keďže z oznámenia narodenia nového kráľa sú všetci šoknutí. Herodes sa len zrejme natoľko opil vlastnou mocou, že nič viac v živote už nehľadá. On, ktorý ako jeden z prvých mohol zobrať narodeného Ježiša smrteľne vážne, ako pána pánov a kráľa kráľov, sa rozhodne poslať ho na smrť ešte skôr, než by ho mohol ohroziť. Čo z toho vyplýva, priatelia? Tí, ktorí disponujú informáciami o spáse, po nej ešte nutne nemusia aj túžiť. Tí, ktorí by mali mať k Bohu blízko, sú mu neraz najviac vzdialení. A tí, ktorí by mali rozumieť pointe veci a Božím plánom, neraz nerozumejú ničomu a nie sú oveľa múdrejší než malé deti. Namiesto správneho rozhodnutia podnikajú same chaotické a zmetočné kroky, ktoré ich od pravdy a spásy napokon ešte viacej vzdialujú. A preto sa im od Boha nedostáva nejakého špeciálneho zjavenia navyše. Oni si nejakú novú hviezdu na oblohe ako si nevšimli, ako je zjavné. Tá však v tomto všetkom nie je kľúčová rozhodujúca. Herodesovi, zákonníkom a všetkým tým mudrlantom malo byť už dávno jasné niečo iné. Majú Mojžiša, majú prorokov, majú písma, mali ich aj čítať a žiť s otvorenými očami, aby v Ježišovi spoznali toho, ktorý bol zasľúbený, ktorý mal prísť a aj prišiel. Túto úvahu potvrdzuje neskôr aj samotný pán Ježiš, keď svojim oponentom zo židovských radov, dožadujúcim sa od neho nejakého špeciálneho znamenia, potvrdzujúceho to, že je Mesiáš, odkazuje jedno. Vy zlé a cudzoložné pokolenie, nedostane sa vám nejakého špeciálneho znamenia, okrem znamenia proroka Jonáša. A tým im chce povedať, že tak, ako bol Jonáš v bruchu veľryby 3 dni a 3 noci a potom ho ryba vyvrátila živého na morský breh, tak i on bude v útrobách zeme, aby na tretí deň stal mocne z mŕtvych. Pozrime sa v tejto chvíli na mudrcov. Pre nich znamená Ježišov príchod obrovskú nádej. Je to nádej od Boha pre pohanov, pre celý pohanský svet. Z Ježiša, z jeho diela zmierenia a vykúpenia môže mať totiž benefit a úžitok naozaj každý. V Ježišovi sa ľudstvo prestáva deliť na Židov a pohanov. V ňom sa všetci stávajú jednou veľkou rodinou, bratmi a sestrami. Mudrci tak predstavujú nádej, bratia a sestry, pre všetkých tých, ktorí v živote hľadajú Boha, ktorí hľadajú spásu. Sú dôkazom, že Boha možno nájsť, pokiaľ človek naozaj chce. Sú dôkazom pravdivosti Ježišových slov: hľadajte a nájdete. Proste a dostanete. Klopte a otvoria vám. Milí priatelia, dnešní mudrci sa však môžu stať nádejou aj pre intelektuálov a vedcov všetkých čias. Pre tých, ktorí prostredníctvom svojich poznatkov, múdrosti a výskumu sa raz môžu dopracovať k poznaniu Boha, či k prijatiu faktu jeho existencie. Možno, že práve ich doterajšia múdrosť im v tom bránila. To, čo im bolo prekážkou, si však Boh môže skôr či neskôr použiť, aby sa človeku otvorili oči, aby človek spoznal a otvoril sa pre celkom nové dimenzie bytia. Všetko sa teda môže zmeniť a život môže zrazu nabrať celkom nové smerovanie a rozmer. Naši mudrci sú toho potvrdením. Predsa však na záver, všimnime si pritom jednu maličkosť. Ani mudrcom tá hviezdna informácia sama o sebe nestačila. Nakoniec to budú jeruzalemskí znalci písma, ktorí ich slovom Božím, ako aj výkladom tohto slova, nasmerujú do Betlehema. Povedzme to takto. Nová hviezda sa pre mudrcov stala akousi motiváciou, akousi prvotnou hybnou silou. Tá bola bez pochyby dôležitá. Bez Božieho slova sa však tak či tak nezaobišli. V znamení hviezdy došli nanajvýš k Herodesovi, teda svojím spôsobom nesprávne. V ďalšom pokračovaní príbehu, keď sa už jedná o čas a o to, aby sa z Betlehema nevracali späť k Herodesovi, do Jeruzalema, ich už Boh radšej varuje vo sne, teda priamo. Hviezdy a ich výklad sú totiž akoby aj pre Pána Boha neistými prostriedkami poznávania a skúmania jeho vôle. Pre mudrcov boli dobre tak akurát na rozbeh, ale z hviezd Pána Boha v plnosti nespoznáš. Na to je tu jeho slovo, jeho výklad, ktorý zaznieva v cirkvi. Z toho pre mňa, drahí priatelia, vyplýva asi toto. V živote človeka sa môžu z času na čas objaviť isté impulzy, ktoré ho motivujú na ceste k Bohu, na ceste k hľadaniu i nachádzaniu Boha. Takým impulzom pre človeka môže byť v skutku čokoľvek. Stretnutie s iným človekom, môžu to byť také aj pozitívne, negatívne impulzy. Diagnostikovanie choroby, niekedy, keď je človek chorý, začne nad životom rozmýšľať inač. Alebo nejaké životné utrpenie, alebo životný úspech. Pre niekoho môže byť takým impulzom nejaká oslovujúca kázeň slova Božieho. Alebo nejaká špeciálna životná situácia, misijné podujatie, evangelizácia, možno dlhodobé priateľstvo s veriacim človekom a tak ďalej. Jednoducho situácia, ktorá má pre konkrétneho človeka výnimočný zmysel. Pán Boh je v tomto smere v skutku originálny a vie nám motivačné impulzy, tak povediac, našiť na mieru, aby nás oslovili, aby sme cítili, že niečo sa v mojom živote deje. A je len na nás, ako na tie impulzy zareagujeme. Predsa však, aj keď sa človek dá prostredníctvom nejakého impulzu motivovať, keď ho to pohne, vnútorne nakopne k hľadaniu Boha, keď sa rozhýbe po duchovnej stránke, nemôže z daného impulzu čerpať dlhodobo a navždy. Impuls je len niečo ako potrebná energia pre štart. Ale skôr či neskôr sa človek vo svojom poznávaní Boha musí prepracovať k slovu Božiemu, ktoré je najvyšším autentickým zjavením Pána Boha pre nás ľudí. Tak ako aj mudrci. Impuls v podobe novej hviezdy ich síce rozhýbal, no až slovo Božie a jeho výklad ich vo finálnej fáze hľadania narodeného kráľa správne nasmerovali. Ináč by boli ostali v akejsi slepej uličke Jeruzalema. Boli by síce prišli veľmi blízko, ale nie do cieľa. Ono je však dôležité nielen ísť za cieľom, priblížiť sa k cieľu, mať cieľ, tak povediac, na dosah, ale cieľ predovšetkým dosiahnuť, dôjsť do neho. Drahí priatelia, prajem nám všetkým, aby cesta či putovanie tzv. Troch kráľov boli aj našou cestou a našim putovaním. Bolo to putovanie završené nájdením a objavením skutočného kráľa, pána, majstra a Boha, skutočnej pravdy a zmyslu života. Bolo to putovanie, ktoré naštartoval mocný impuls na začiatku, no neostalo iba pri ňom. Skončilo sa to pri Božom slove, pri jeho počúvaní, študovaní, skúmaní a realizovaní v živote. Kiež by cesta nás všetkých i v tomto roku bola cestou smerujúcou k Božiemu slovu, v ktorom sa nám Boh dáva poznávať taký, aký naozaj je. A potom sa slova a vyznanie apoštola Pavla môžu stať aj našim vyznaním. Ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo ono je mocou Božou na spasenie každému veriacemu. Amen.